Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Παρασκευή 13 Ιουνίου σήμερα, με την πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή να δημιουργεί νέους ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια κοινότητα. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
Φλέγεται η Μέση Ανατολή μετά τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς σε πυρηνικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις του Ιράν. Νεκροί είναι ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων και ο διοικητής των φρουρών της Επανάστασης. Η επίθεση θα διαρκέσει όσες μέρες χρειαστεί, το μήνυμα Νετανιάχου. Με 100 drones, απάντησε η Τεχεράνη, που απειλεί το Τελαβίβ με σκληρή τιμωρία. Αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην επίθεση η Ουάσιγκτον. Προειδοποίηση Τραμπ προς το Ιράν να κλείσει συμφωνία για το πυρηνικό του πρόγραμμα πριν να είναι πολύ αργά. Έκκληση για αυτοσυγκράτηση απευθύνουν οι Βρυξέλλες.
Εκτάκτως συνεδριάζει το απόγευμα το Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό, που επιστρέφει εσπευσμένα από τη Σουηδία. Τον μηχανισμό διαχείρισης κρίσεων ενεργοποίησε το Υπουργείο Εξωτερικών, οδηγίες προς τους Έλληνες που ζουν στο Ισραήλ και το Ιράν να είναι σε ασφαλή μέρη κοντά σε καταφύγια.
Νευρικότητα στις διεθνείς αγορές λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή. Πάνω από 13% εκτινάχθηκαν οι τιμές του πετρελαίου. Σε υψηλά επίπεδα κινείται ο χρυσός, πτώση σε πολλές χρηματαγορές.
Εγκεφαλικά νεκρά είναι τα δύο ανήλικα αγόρια που ανασύρθηκαν από τον Άραχθο χωρίς τις αισθήσεις τους. Είχαν υποστεί πολλαπλές ανεπανόρθωτες βλάβες σε ζωτικά τους όργανα λόγω της παρατεταμένης παραμονής τους στο νερό. Οι γονείς του 14χρονου αποφάσισαν να δωρήσουν τα όργανα του παιδιού τους. Συγκλονίζει η μαρτυρία του ανθρώπου που κατάφερε να τα βγάλει από το ποτάμι.
Αεροπορική τραγωδία με τουλάχιστον 290 νεκρούς στην Ινδία. Τα αίτια της συντριβής του Boeing 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωσή του ερευνούν οι αρχές. Σήμα κινδύνου είχε προλάβει να στείλει ο πιλότος, λέγοντας ότι το αεροπλάνο χάνει ισχύ και ύψος. Ως εκ θαύματος σώθηκε ένας επιβάτης.
Παρουσιάστηκε αυτοβούλος πριν από λίγα λεπτά στην ασφάλεια ένας από τους τρεις νταΐδες που είχαν ξυλοκοπήσει άγρια υπαλληλοκαθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη.
Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία σε 34χρονο διαρρήκτη που σκαρφάλωνε σε μπαλκόνια και άνοιγε πολυτελή σπίτια στα βόρεια και τα νότια προάστια. Δεκάδες χιλιάδες ευρώ ηλία του έκλεβε και διαβατήρια τα οποία πουλούσε σε παράνομους μετανάστες.
Λίγη την ερχόμενη Κυριακή, προθεσμία καθαρισμού και δήλωσης των οικοπαίδων. Δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση, προειδοποιεί μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Το θέμα της λειψιδρίας ανοίγει κυβέρνηση, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, όπως είχε αποκαλύψει η Real News. Στόχος η κατάρτιση και εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου διαχείρισης των υδάτων. Τι δείχνει νέα έρευνα του Real FM για τη λειψιδρία στα νησιά.
Δεύτερη μέρα συνεδρίου του ΣΥΡΙΖΑ, την εκτίμηση ότι υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθεί ευρύτερος προοδευτικός φορέας υπό τον Αλέξη Τσίπρα με κυρίαρχη συνιστόσα το ΣΥΡΙΖΑ, εξέφρασε μέσω του Real FM ο βουλευτής του κόμματος Χάρης Μαμουλάκης.
Στα αθλητικά, ποδοσφαιριστής της Brighton και επίσημα ο Μπάμπης Κοστούλας, ο 18χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού, υπέγραψε 5 ετών συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Premier League. Πρόκειται για την ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε η μετακίνηση του Κώστα Μανολά στη Ρώμα.
Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Αχμέτ Τουμπά. Ο 27χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών και αποτελεί τη δεύτερη μεταγραφή των Πρασίνων μετά τον Γιώργο Κυριακόπουλο.
Και γενικά εθρεός ο καιρός, τοπικές βροχές και καταιγίδες στα υπηρετικά ορεινά, άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Καλός ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασίες στους 35 και 34 βαθμούς αντίστοιχα, επιμένουν η ζέστη και οι βοριάδες στο Αιγαίο.
Η κίνηση στους δρόμους.
Με τη βοήθεια της Πελαγίας Κατσούλη θα δούμε τώρα πώς διεξάγεται η κυκλοφορία στους κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου και από ό,τι φαίνεται Πελαγία τα σημαντικότερα προβλήματα αυτή την ώρα στην Αττική Οδό λόγω καραμπόλας νωρίτερα.
Αληθές, είχαμε καραμπόλα 4 ατόμων και έχουμε σημαντικές καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, τουλάχιστον 20 λεπτές από τον κόμβο της Πλακεντίας έως και τον κόμβο της Κηφισίας όπου είχε γίνει και το ατύχημα. Δυσχέρεια όμως την κυκλοφορία έχει έντονη και ο Κηφισός, το ρεύμα ανόδου από Ρέντι έως Νέα Φιλαδέλφια, η έξοδος Αθηνών Κορίνθου από Χαϊδάρι προς Ασπρόπυργο, η λεωφόρος Χριστούς Καραμαγκά προς την Αθηνών Κορίνθου, στο λιμάνι του Πειραιά, σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι, στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους προς Χαλάνδρη, στην Ποσειδόνος από Δέλτα Φαλήρου έως Άλιμο και στο κέντρο κλασικά οι δρόμοι που είναι η Βασιλής Σοφίας, η Σταδίου, η Βασιλιάς Κωνσταντίνου και η Αρδιτού.
Το θέμα της ημέρας.
Αναζωπυρώνεται επικίνδυνα το πολεμικό μέτωπο στη Μέση Ανατολή μετά τους Ισραηλινούς αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον του Ιράν. Στο στόχαστρο του Τελαβίβ μπήκαν εγκαταστάσεις εμπλουτισμού ουρανίου, ενώ κατά την επιδρομή σκοτώθηκαν ο αρχηγός των φρουρών της Επανάστασης, ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και πυρηνικοί επιστήμονες. Η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τη σύραξη με κομμένη την ανάσα και αναμένει την απάντηση της Τεχεράνης που εκτοξεύει drones, τα οποία μέχρι στιγμής αναχαιτίζονται από την Ισραηλινή αεράμινα. Η κατάσταση, Βαγγέλη Αρετέο, κλιμακώνεται επικίνδυνα. Η Μέση Ανατολή θυμίζει πυρητιδα αποθήκη έτοιμη να εκραγεί και το κλίμα αστάθειας απειλεί εκ νέου όλο τον πλανήτη.
Όλο το πλανήτη, Βασίλη, καθώς η χθεσινοβραδινή επίθεση των Ισραηλινών στο Ιράν έχει βάλει φωτιά σε όλη την περιοχή. Να σημειώσουμε εδώ, Βασίλη, ότι σύμφωνα με τις διαρροές στον διεθνή τύπο φαίνεται ότι ήταν μια διπλή Ισραηλινή επίθεση. Η μία ήταν με αεροπορία η οποία έπληξε στόχους κοντά στη Τεχεράνη στις πόλεις Ιράζ και Ταμπρίζ, κυρίως στα πυρηνικά, και σκότωσε 5 τουλάχιστον πυρηνικούς επιστήμονες σύμφωνα με τις πρώτες ειδήσεις. Και είχαμε, φαίνεται, και μια επίγεια μυστική αποστολή και επιχείρηση της Μοσάντ με τον κωδικό ανατέλων Λέοντας, η οποία αυτή φαίνεται ότι κατάφερε να σκοτώσει τον αρχηγό των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τον αρχηγό των φρουρών της Επανάστασης. Έτσι έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη κλιμάκωση, Βασίλη. Έχουμε, όπως είπες και εσύ, αντιδράσεις από το Ιράν, το οποίο έχει εξαπολύσει τουλάχιστον 100 drones στο Ισραήλ, τα οποία έχουν προς το παρόν αναχαιριστηθεί, και η διεθνής κοινότητα κυμαίνεται από πολύ σκληρές καταδίκες κατά του Ισραήλ, όπως αυτή του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο κάνει λόγο για προβοκάτσια, μέχρι και μηνύματα αλληλεγγύης με το Ισραήλ και κατανόησης, όπως από τη Σλοβακία. Και βεβαίως έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία καλεί και τις δύο πλευρές σε αυτοσυγκράτηση και εκφράζει την έντονη ανησυχία της για τις εξελίξεις αυτές και για τις επιπτώσεις του σε όλη την περιοχή.
Και πριν από λίγο, Βαγγέλη, έγινε γνωστό από τα διεθνή πρακτορία ότι δεν αποκλείεται να έχουμε έκτακτη σύγκληση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Η Αμερική τώρα, Βαγγέλη, υποστήριξε πως γνώριζε για την Ισραηλινή αεροπορική επίθεση, αλλά δεν είχε εμπλοκή. Και καλεί το Ιράν να καθίσει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων πριν, όπως λέει χαρακτηριστικά, είναι πολύ αργά.
Αυτό είναι το ζητούμενο αυτές τις ώρες, Βασίλη, και γι' αυτό και πολλοί στρατιωτικοί και πολιτικοί αναλυτές στα διεθνή μέσα ενημέρωσης θεωρούν ότι το Ιράν δεν θα κλιμακώσει περισσότερο τις επιθέσεις του εναντίον του Ισραήλ, αφήνοντας έτσι ανοιχτή την πόρτα για μια επιστροφή στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για τα πυρηνικά. Πάντως, πλέον αυτή η κίνηση του Τελαβίβ, παρόλο που την γνώριζε η Ουάσιγκτον, φέρνει πάλι μπροστά στις μεγάλες αποφάσεις των Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναγκάζεται πλέον να στηρίξει πάρα πολύ σαφώς το Ισραήλ απέναντι στο Ιράν.
Χαρακτηριστικό του κλίματος που επικρατεί είναι και ότι αρκετές χώρες έχουν κλείσει τους εναέριους χώρους και απευθύνουν προειδοποιήσεις στους πολίτες τους που βρίσκονται σε Ιράν και Ισραήλ να παραμένουν σε ασφαλή σημεία, Βαγγέλη.
Όλες οι γειτονικές χώρες έχουν κλείσει τους εναέριους χώρους και έχουμε δεκάδες εκτοπές αεροσκαφών, καθώς έχουν κλείσει οι εναέριοι χώροι φυσικά του Ισραήλ, του Ιράν, αλλά και του Ιράκ και της Ιορδανίας, και έχουν προκληθεί πάρα πολύ μεγάλες αναταράξεις σε όλες τις αεροπορικές μεταφορές στην περιοχή, και έχουμε και εκκλήσεις όλων των χωρών και των ευρωπαϊκών και άλλων προς τους πολίτες τους να μένουν σε ασφαλή σημεία και να βρίσκονται κοντά σε καταφύγια αν ζουν στο Ιράν ή στο Ισραήλ.
Αυτό που έκανε το Ισραήλ υπονομεύει την προσπάθεια των Ηνωμένων Πολιτειών να έρθουν σε συμφωνία με το Ιράν, δήλωσε ο καθηγητής Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Κώστας Ιφαντής στην εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρογκάκου.
Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι αυτό δεν ήταν ξαφνικό, υπό την έννοια ότι μια τέτοια επιχείρηση προετοιμάζεται εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία και το ξέραμε ότι προετοιμάζεται, ότι το Ισραήλ είναι έτοιμο για μια τέτοια επιχείρηση. Το ζήτημα το ουσιαστικό είναι εάν και κατά πόσον άξιζε το ρίσκο που πήρε το Ισραήλ, υπό την έννοια ότι πόσο πίσω στέλνει το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Γιατί και σε αυτό δεν, κατά την άποψή μου δεν πρέπει να υπάρχει αμφιβολία. Το Ιράν ήταν σχεδόν έτοιμο να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Μόλις πριν μια εβδομάδα οι επιθεωρητές είχαν επισημάνει ότι έχουν ξεπεράσει τον εμπλουτισμό του 60% που είναι η οροφή για την παραγωγή ενέργειας από πυρηνικό υλικό για να φτάσουμε στο 90% που είναι απαραίτητο για την παραγωγή πυρηνικών όπλων. Αυτό που έκανε το Ισραήλ στην ουσία υπονομεύει την προσπάθεια που υποτίθεται ότι έκαναν οι Ηνωμένες Πολιτείες να έρθουν σε μια συμφωνία με το Ιράν.
Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή έχουν προκαλέσει ανησυχία στην ευρύτερη περιοχή, όπως και στη χώρα μας. Γι' αυτό τον λόγο συνεδριάζει το απόγευμα εκτάκτως στο Κισιέ υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ το Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε οδηγίες προς τους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στο Ισραήλ και στο Ιράν. Ο Σπύρος Μουρελάτος θα μας ενημερώσει σχετικά. Σπύρο.
Ελισάβετ, κινητοποίηση και στο Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Πολύ νωρίς το πρωί εξέδωσε ανακοίνωση λέγοντας πως συνεκτιμώντας και την κατάσταση εκτάκτου ανάγκης που έχει κηρυχθεί στο Ισραήλ, το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά στους Έλληνες πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να παραμείνουν σε ασφαλές μέρος κατά προτίμηση πλησιών καταφυγίου και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ο εναέριος χώρος του Ισραήλ στην εκκληρή ανακοίνωση είναι κλειστός και δεν πραγματοποιείται επί του παρόντος πτήσεις από και προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Ουριών. Ούτως ή άλλως το Υπουργείο Εξωτερικών έχει ενεργοποιήσει τη μονάδα διαχείρισης κρίσεων και υπάρχουν σχετικά τηλέφωνα επικοινωνίας. Μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ενώ σχετική ανακοίνωση έχει εκδώσει και η Πρεσβεία της Ελλάδος στο Τελαβίβ. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ανησυχία και στη χώρα μας για τη διάρκεια καταρχάς αυτού του νέου θερμού επεισοδίου στις τεταμένες σχέσεις ανάμεσα στο Τελαβίβ και την Τεχεράνη και για τις επιπτώσεις που μπορεί αυτό να έχει και στην ευρύτερη περιοχή και στη χώρα μας. Εξ αυτού του λόγου λοιπόν συνεδράζει εκτάκτως απόψε στις 6 στο Μέγαρο Μαξίμου το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Θυμίζω πως ο τελευταίος ήταν σε επίσημο ταξίδι στην Σουηδία και έρχεται εσπευσμένα στην Ελλάδα προκειμένου να γίνει μια πρώτη αποτίμηση της κατάστασης ασφάλειας για την ευρύτερη περιοχή, αλλά και τις δυνητικές δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο θερμό επεισόδιο τόσο σε γεωπολιτικό όσο σε οικονομικό, αλλά και σε άλλα επίπεδα όπως είναι το μεταναστευτικό, Ελισάβετ.
Να περάσουμε και στους ισχυρούς κραδασμούς στην παγκόσμια κοινότητα που προκαλεί η πολεμική ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή. Μεγάλη άνοδο καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου. Το Brent εκτοξεύθηκε λίγο μετά την αεροπορική επίθεση πάνω από τα 75 δολάρια το βαρέλι, αυξημένο ως και 12%. Την εικόνα από τις κυριότερες διεθνείς χρηματαγορές μας μεταφέρει τώρα η Μέρη Παπακοσταντίνου. Ο μαύρος χρυσός καλπάζει, Μέρη.
Πράγματι, συναγερμός σήμανε στις χρηματαγορές μετά την επίθεση του Ισραήλ στο Ιράν, με μία από τις πιο επικίνδυνες στρατιωτικές κινήσεις των τελευταίων δεκαετιών στη Μέση Ανατολή. Από το άκουσμα της είδησης και μετά, οι απώλειες στις ευρωπαϊκές αγορές ήταν μεγάλες. Ευτυχώς όμως τολμούν να πω ότι τείνουν να περιοριστούν. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης TOX 600 σημειώνει απώλειες κοντά στο 1%. Ο δείκτης DAX στη Γερμανία απώλειες 1,63%. Ο CAC στη Γαλλία βρίσκεται στο μείον 1,14%, εικόνα που είδαμε από την αρχή της ημέρας. Ακόμα μεγαλύτερη ήταν η πτώση στο ελληνικό χρηματιστήριο, όπου ο γενικός δείκτης χτυπούσε κόκκινο από το πρωί, καταγράφοντας απώλειες έως και 2,27%, ενώ ακόμα μεγαλύτερη ήταν η απώλειες που κατέγραψε ο δείκτης Fuji των 20 μεγαλύτερων συγμένων εταιριών, που κοιμάνθηκε κοντά στο 2,5%. Ακολούθησε μια προσπάθεια για περιορισμό των ζημιών στο ελληνικό χρηματιστήριο και αυτή τη στιγμή ο γενικός δείκτης καταγράφει απώλειες της τάξης του 1,56%. Από τα ασιατικά χρηματιστήρια, ο Nikkei στο Τόκιο έπεφτε κοντά στο 1% καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ενώ στις ΗΠΑ υπάρχει και εκεί έντονη ανησυχία και το επιβεβαιώνει ο δείκτης φόβου, ο δείκτης που υποδεικνύει την αναμενόμενη μεταβλητότητα της χρηματιστηριακής αγοράς. Αυτός λοιπόν ο δείκτης φόβου στην αμερικανική αγορά αυξήθηκε κατά 16%. ενώ και στα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, τα γνωστά futures, λόγω της ανασφάλειας, οι δείκτες υποχωρούν κοντά στο 1,5%. Τώρα να πούμε και για το πετρέλαιο. Μετά την είδηση για τα αεροπορικά πλήγματα των Ισραηλινών σε πυρηνικές εγκαταστάσεις και 100 συνολικά στόχους στο Ιράν, η τιμή αυξήθηκε κατακόρυφα. Πρόσκαιρα τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού ανέβηκαν στο συν 14% και στη συνέχεια η τιμή τους υποχώρησε στο συν 7,5%. Αλλά η τιμή του πετρελαίου Brent καταγράφει αύξηση κοντά στο 8% αυτή τη στιγμή και κινείται πάνω από τα $74 το βαρέλι. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα όμως καρφάλωσε και στα $78 το βαρέλι. Στατιστικά να πούμε ότι οι τιμές και στο Brent και στο αμερικανικό αργό κατέγραψαν τη μεγαλύτερη ημερήσια διακύμανσή τους από το 2022 και τη στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Άνω δέχουμε.
Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Σε τραγωδία για δύο ανήλικα αγόρια εξελίχθηκε η βόλτα μιας παρέας τεσσάρων παιδιών για κολύμπι στον Άραχθο ποταμό. Δύο από τα παιδιά είναι εγκεφαλικά νεκρά, καθώς έχουν υποστεί πολλαπλές ανεπανόρθωτες βλάβες σε ζωτικά τους όργανα λόγω της παρατεταμένης παραμονής τους στο νερό. Γενναία η απόφαση των γονιών τους να δωρήσουν τα όργανα των παιδιών τους. Θα συνδεθούμε τώρα με τον Κωνσταντίνο Φλαμή από το flamis.gr. Είναι σοκαριστικό, Κωνσταντίνε, πως μια στιγμή ανεμελιάς μετατράπηκε πραγματικά σε εφιάλτη.
Ακριβώς η είδηση έγινε γνωστή στις 11 σήμερα το πρωί από τον διευθυντή της ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου Ρίου, τον κύριο Ανδρέα Ηλιάδη, αρχικά στο πρώτο ζευγάρι, στους πρώτους γονείς δηλαδή, του 15χρονου. Εκεί λοιπόν τους ανακοίνωσαν και τα δύο παιδιά δυστυχώς είναι εγκεφαλικά νεκρά. Έγιναν δύο τεστ προκειμένου να δουν εάν τελικά υπάρχει περίπτωση να γίνει το θαύμα που περιμέναμε όλοι. Δυστυχώς όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει. Τα παιδιά λοιπόν είναι κεφαλικά νεκρά.
Έγινε ένα θαύμα, Κωνσταντίνε, όταν τα κατάφεραν οι γιατροί μετά από πολλή προσπάθεια να επαναφέρουν τα παιδιά. Έκαναν σωστά κάρπα για πολλά λεπτά. Αλλά σωστά δεν έγινε το δεύτερο θαύμα γιατί είχαν μείνει πολλή ώρα χωρίς οξυγόνο.
Ακριβώς πάνω από μισή ώρα χωρίς οξυγόνο και έτσι λοιπόν αυτό συνετέλεσε στον εγκεφαλικό θάνατό τους. Να πούμε ότι οι πρώτοι γονείς του 15χρονου έχουν ήδη συμφωνήσει, έχουν δώσει την κατάθεση ώστε να γίνει δωρεά οργάνων του παιδιού τους και έτσι να σωθούν άλλα παιδιά, καθώς θα ξεκινήσει ήδη η διαδικασία για τη μεταμόσχευση. Ενώ να αναφέρουμε ότι εκεί στα χωριά της Σάρτας το πένθος είναι βαρύ, λουλούδια αφήνονται στο σημείο εκεί που ρίχνουν το θάνατο τα παιδιά, ενώ συντετριμένοι είναι κυρίως οι δικοί τους άνθρωποι αλλά και οι συμμαθητές τους οι οποίοι έχουν σπεύσει στο σημείο.
Τώρα, να εξηγήσουμε λίγο τι μπορεί να συνέβη, γιατί ακούει κανείς ότι κάνουν τα παιδιά κολύμπι σε ένα ποτάμι, αλλά αυτό το ποτάμι σε κάποια σημεία είχε πολύ μεγάλο βάθος, Κωνσταντίνε.
Ναι, να πούμε ότι το ποτάμι αυτό συνέχεια δέχεται λουόμενους και κυρίως παιδιά. Είχε να συμβεί τέτοια τραγωδία, τέτοιο δυστύχημα δεκαετίες. Είχε ξανασυμβεί πριν από μερικές δεκαετίες. Τα παιδιά λοιπόν συνήθιζαν μετά το σχολείο να πηγαίνουν να κολυμπούν εκεί. Δεν ξέρω τι συνέβη εκείνη την ημέρα, προχθές δηλαδή εκείνη την ώρα. Γιατί βούτυξαν σε ένα σημείο και άρχισαν να κολυμπούν προς τη γέφυρα. Εκεί το βάθος είναι στα 6 μέτρα και εκεί συνέβη το κακό. Κάποιο ρεύμα, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη.
Κάποιοι λένε ότι μπορεί να είχε κλαδιά από κάτω και να εγκλωβίστηκαν ενδεχομένως τα παιδιά.
Μπορεί, δεν ξέρω, το ένα, το πρώτο. Γιατί το δεύτερο χτύπησε μετά για να σώσει το πρώτο. Δυστυχώς χτύπησε στο κεφάλι και έτσι λοιπόν και αυτό βρέθηκε στον βυθό του ποταμού.
Μια ανίποτη τραγωδία πραγματικά. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε εμείς πώς περιέγραψε τον τρόπο με τον οποίο προσπάθησε να σώσει τα παιδιά ο άνθρωπος που βούτυξε στο ποτάμι και τα έβγαλε έξω, ο Γκόγκα Λεβιάν, ο οποίος μίλησε στον Αντένα.
Όταν ήρθα εγώ έβγαλα κατευθείαν τα παπούτσια και την μπλούζα και μου λένε, λέω, εδώ είναι τα παιδιά. Δεν τους σκέφτηκα τίποτα άλλο. Λέω, είναι τα παιδιά μου μέσα. Θα έκανα το καλύτερο για να τα βγάλω και τα έβγαλε και τα δύο παιδιά. Στο ποτάμι νομίζω να κολυμπάνε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ περπάτησα κάτω, δεν είχα άλλο ανάσα για να το βγάλω το δεύτερο περιπάνω. Το αφήνω και ξαναμπαίνω τη βάρκα, ανεβαίνω πάνω και πηδάω με το ζόρι, το πιάσα το παιδί και το έβγαλα μαζί με ένα οδηγό λεωφορείο. Εγώ έχω δύο μέρες να πιω, να φάω, τι να πω, κρίμα, μακάρι, αλλά τα παιδιά όπου μας λένε δεν είναι καλά. Φοβήθηκα, για το δεύτερο φοβήθηκα. Μου έβλεπε το παιδί, πώς θα σου πω, ήταν τα ανοιχτά τα μάτια, τα πόδια και δεν έφτανα κάτω και σαν μου λέει πάρε με μπαμπά, βγάλουμε έξω. Αυτό σκέφτηκε, φώναζα, Θεό βοήθησέ με να πάω κάτω.
Στο πένθος έχει βυθιστεί η Ινδία μετά την αεροπορική τραγωδία με τουλάχιστον 290 νεκρούς. 24 εξ αυτών βρισκόταν στα κτίρια που προσέκρουσε το αεροσκάφος, ενώ μόνο ένας επιβάτης κατάφερε να επιζήσει. Φως στα ακριβή αίτια του πολύ νεκρού δυστυχήματος Τζένι Κρυθαρά, αναμένεται να ρίξουν τα μαύρα κουτιά.
Το μοιραίο Boeing 787 της εταιρείας Air India κατευθυνόταν προς το αεροδρόμιο Gatwick του Λονδίνου, μεταφέροντας 230 επιβάτες και 12 μέλη πληρώματος. Συνεδρίδει αμέσως μετά την απογείωσή του για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία σε μια κατοικημένη περιοχή της πόλης Αχμεταμπάδ στο κρατήδιο Γκουτζαράτ της Βορειοδυτικής Ινδίας. Μόνο ένας άνθρωπος κατάφερε να βγει ζωντανός από τα συντρίμια και μάλιστα τρέχοντας, όπως δείχνει το σχετικό βίντεο. Πρόκειται για έναν 39χρονο Βρετανό, ο οποίος λέγεται Ευυργός Κουμόρ Ράμες, που καθόταν δίπλα στην έξοδο κινδύνου και βγήκε τρέχοντας, όπως είπαμε, το φλεγόμενο αεροσκάφος, το οποίο μετέφερε 169 Ινδούς, 53 Βρετανούς, 7 Πορτογάλους και έναν Καναδό. Ο μοναδικός επιζών κατέθεσε πως 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση ακούστηκε ένας πολύ δυνατός θόρυβος και μετά ήρθε η συντριβή. Ο αδερφός του, ο οποίος καθόταν σε άλλο σημείο του αεροπλάνου, είναι ακόμη στους αγνοούμενους. Οι καταγεγραμμένες επικοινωνίες μαρτυρούν πως το αεροσκάφος εξέδωσε σήμα κινδύνου στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας αμέσως μετά την απογείωση, όταν είχε φτάσει σε υψόμετρο μόλις 200 μέτρων, γεγονός που καθιστά και το τεχνικό πρόβλημα ως ένα πολύ πιθανό σενάριο. Η τοπική κυβέρνηση του Γκουτζαράτ κάλεσε τις οικογένειες των θυμάτων να δώσουν δείγματα DNA για να βοηθήσουν στην ταυτοποίηση των σωρών, καθώς οι περισσότερες εξ αυτών είναι δυστυχώς απανθρακωμένες. Την ίδια ώρα περισσότεροι από 50 φοιτητές μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι στα πλησιέστερα νοσοκομεία, αφού στη συγκεκριμένη συνοικία που κατέπεσε το αεροσκάφος φιλοξενείται και φοιτητική εστία, αλλά και ένας ξενώνας στον οποίο μένουν γιατροί που δουλεύουν στα νοσοκομεία της περιοχής. Οι αρχές έχουν ήδη ανακτήσει το ένα από τα δύο μαύρα κουτιά του αεροσκάφους. Μέχρι την ανάλυση των δεδομένων που περιλαμβάνουν αυτά τα μαύρα κουτιά, κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με ασφάλεια στο ερώτημα τι προκάλεσε το δυστύχημα. Ωστόσο, κάποιοι ειδικοί στον χώρο της αεροναυτικής προκρίνουν και το σενάριο του ανθρώπινου σφάλματος, καθώς, όπως αναφέρουν στα βίντεο που κάνουν το γύρο του κόσμου και δείχνουν τη στιγμή της συντριβής, φαίνεται πως τα πτερύγια του αεροσκάφους δεν ήταν πλήρως αναπτυγμένα, γεγονός το οποίο μπορεί να αποδοθεί σε ανθρώπινο λάθος. Αξίζει να πούμε πως η συντριβή είναι η πρώτη για ένα αεροσκάφος τύπου 787. Είναι αεροσκάφος μεγάλων αποστάσεων που τέθηκε σε υπηρεσία μόλις το 2011 και μάλιστα η αμερικανική εταιρεία, η Boeing, το είχε χαρακτηρίσει ως το αεροσκάφος του μέλλοντος, γιατί καίει πολύ λίγο καύσιμο και κάνει πολύ μεγάλα ταξίδια. Και βέβαια η μετοχή της εταιρείας έπεσε κατά 5% στη Wall Street αμέσως μόλις έγινε γνωστή η είδηση της συντριβής.
Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι το αεροσκάφος παρουσίασε πρόβλημα στους κινητήρες, εκτίμησε ο ειδικός στη διερεύνηση αεροπορικών δυστυχημάτων Φέδων Καραϊωσιφίδης στην εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη.
Όλα τα σενάρια, όπως καταλαβαίνετε, είναι ανοιχτά, αλλά το κυρίαρχο όπως διαμορφώνεται αυτή τη στιγμή είναι το τυχόν πρόβλημα στους κινητήρες. Πώς βρέθηκε τώρα ένα κινητήριο αεροπλάνο με δύο κινητήρες ή να είναι εκτός λειτουργίας ή να μην αποδίδουν αρκετή ισχύ, γιατί εκεί εστιάζεται τουλάχιστον το μεγαλύτερο μέρος των αιτίων, όπως μπορούμε να το δούμε εξ αποστάσεως και από τα βίντεο, είναι κάτι που δεν μπορούμε να το απαντήσουμε. Δεν υπάρχουν ίχνη φωτιάς στους κινητήρες. Συνήθως, σαν αποτέλεσμα αυτού που ονομάζεται bird strike, ιδιαίτερα αν είναι μεγάλες μήνυ πουλιών, είναι ο κινητήρας να εμφανίσει, αν μη τι άλλο, κάποια ίχνη φωτιάς τα οποία μπορεί να σβήσουν στη συνέχεια, αλλά δείχνουν αυτό το γεγονός. Όπως επίσης δεν φαίνεται να υπάρχει καταστροφική αστοχία, παρόλο που υπάρχει αναφορά αυτού του επιζώντα.
Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Να αρχίσουμε από την είδηση που έγινε γνωστή πριν από λίγο. Παρουσιάστηκε αυτοβούλος μαζί με τον δικηγόρο του στην ασφάλεια ένας από τους δράστες της άγριας επίθεσης εναντίον υπαλλήλου καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων στην Κυψέλη. Πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος, Θεοδόση Πάνου.
Ακριβώς, πρόκειται για τον οδηγό του οχήματος. Είναι τρεις συνολικά. Mm-hmm. Φαίνεται ο ίδιος υποστηρίζει ότι εγώ είμαι αυτός που προσπαθούσε να τους χωρίσει και να κατευνάσει τα πνεύματα, ή τουλάχιστον έτσι λέει. Ωστόσο, τα βίντεο που έχει στην κατοχή της η αστυνομία, άλλα
δείχνουν.
Έτσι ακριβώς, ο συγκεκριμένος άνθρωπος έχει και ένα ποινικό παρελθόν, έχει απασχολήσει την αστυνομία. Τώρα αναζητούνται άλλοι δύο. Πρέπει να σας πω ότι οι επιχειρήσεις της αστυνομίας σε περιοχές του κέντρου των Αθηνών ήταν συνεχόμενες για τον εντοπισμό τουλάχιστον των δύο που έχουν ταυτοποιηθεί, δηλαδή του 34χρονου και του 30χρονου, οι οποίοι φαίνεται να ξυλοκοπούν με άγριο τρόπο τον υπάλληλο του Δήμου. Φαίνεται δηλαδή αυτός που φαίνεται να ρίχνει τα περισσότερα χτυπήματα είναι ο 34χρονος, αυτός φοράει, όσοι έχουν δει το βίντεο, την ανοιχτόχρωμη μπλούζα, ενώ ο δεύτερος που φοράει μια άλλη σκουρόχρωμη επίσης πραγματοποιεί επιθέσεις εναντίον του. Και όχι μόνο, αλλά τον ξυλοκοπεί. Αντιθέτως, είναι ένα τρίτο άτομο το οποίο φοράει μία μαύρη μπλούζα που πράγματι φαίνεται να προσπαθεί να μπει στη μέση και να σταματήσει ο καυγάς. Αυτό το άτομο μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί. Έχουν ταυτοποιηθεί όμως, όπως είπαμε, οι δύο που έριξαν τα περισσότερα χτυπήματα. Ήδη ο ένας έχει παραδοθεί βεβαίως. Κατηγορείται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Είναι δυνατόν να φτάσει ακόμα και το κακούργημα η συγκεκριμένη πράξη, ανάλογα πώς θα το κρίνει ο εισαγγελέας και ο ανακριτής, στους οποίους την επαύριο θα οδηγηθεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος. Όλα δείχνουν ότι θα πάρει προθεσμία και στο τέλος θα βρεθεί κανονικά να απολογηθεί για την πράξη.
Ναι, το αυτόφορο να υπενθυμίσουμε έχει παρέλθει, ωστόσο έχει σχηματιστεί δικογραφία, ναι. Οπότε θα στέλνει και στον εισαγγελέα. Τώρα θα μείνουμε στο ίδιο κλίμα, Θεοδόση, γιατί είχαμε μία ακόμη άγρια επίθεση, αυτή τη φορά σε βάρος 46χρονης οδηγού στην Πετρούπολη. Γιατί δεν έκανε πίσω το όχημά της σε ένα στενό σημείο? Αυτός ήταν ο λόγος.
Ακριβώς, είναι η οδός Δωδεκανήσου στην Πετρούπολη. Το ένα το αυτοκίνητο το οδηγούσε η 46χρονη, επέβαινε η μητέρα της. Το δεύτερο αυτοκίνητο όμως το οδηγούσε ένας 70χρονος. Τώρα, το ποιος θα έπρεπε να κάνει πίσω, αυτό θα το βρούνε οι αρχές, γιατί δύο αυτοκίνητα στο συγκεκριμένο δρόμο να περάσουν παράλληλα.
Δεν χωράνε.
Αυτό είναι κάτι το αδύνατο.
Ο δράστης της επίθεσης όμως δεν είναι ο ηλικιωμένος. Φώναξε βοήθεια από ό,τι φαίνεται.
Είναι ο 39χρονος γιος του 70χρονου, ο οποίος ενοχλήθηκε όταν του είπε η 46χρονη ότι καλό θα είναι τη διαφορά μας να τη λύσει η αστυνομία, την οποία και θα πάρω. Ξαφνικά εμφανίστηκε ο 39χρονος γιος του και άρχισε να την ξυλοκοπεί άγρια, ακόμα και με γροθιές στο πρόσωπο. Πάμε τώρα όμως στην αστυνομία, που όταν ενημερώθηκε πραγματοποίησε άμεσα μία σύλληψη. Μόνο που είχε κάνει λάθος. Δεν ήταν ο άνθρωπος ο οποίος είχε ξυλοκοπήσει τη γυναίκα αρχικά. Η 46χρονη σε φωτογραφίες που τους έδειξαν τον αναγνώρισε. Το λάθος άνθρωπο, όταν όμως τον είδε μπροστά της στο τμήμα και λόγω σωματοδομής, είπε ευθαρσός στους αστυνομικούς, όχι, δεν είναι αυτός. Τι είχε συμβεί? Είναι συγγενής. Ο άνθρωπος που συνελήφθη από λάθος. Είναι συγγενής, έχουν σχεδόν το ίδιο ονοματεπώνυμο, όχι όμως το ίδιο πατρόνυμο. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο 39χρονος Νταΐς, που θεώρησε σωστό να ρίχνει γροθιές στο πρόσωπο μιας 46χρονης και να της λέει στη συνέχεια, όταν ήταν πεσμένη στο οδόστρωμα, πάρε τώρα την αστυνομία, αφού της έχει σπάσει πρώτα και τον καθρέφτη στο αυτοκίνητο.
Είναι απίστευτα πράγματα.
Αυτός ο Νταΐς ο Παλικαράς συνεχίζει.
Είναι απίστευτα αυτά που γίνονται στους δρόμους, Θεοδόση. Μένεις μαζί μας να ακούσουμε εμείς πώς περιέγραψε η μητέρα της 46χρονης την επίθεση που δέχτηκε η κόρη της. Μίλησε στον Αντένα.
Εμείς μπήκαμε πρώτοι. Συνεπώς, όταν αυτός μας είδε που πήγε να κάνει στροφή και να μπει, έπρεπε να σταματήσει να μας αφήσει να βγούμε. Η κόρη μου του έκανε νόημα με το χέρι της να μην προχωρήσει, και αυτός γκαζώνει το αυτοκίνητο και έρχεται σκόπιμα. Δηλαδή, ο άνθρωπος φάνηκε σαν ήθελε να παίξει. Όταν είδε ότι η κόρη μου προσπαθούσε να πιάσει το αστυνομικό τμήμα, και τον έστειλε να μας δει βασικά. Στάθηκε για δευτερόλεπτα στο παράθυρο του πατέρα του, που υπέδειξε προφανώς το άτομο, γιατί είχε μαζευτεί πολλοί κόσμος εκεί, δεν ήταν είμαστε μόνοι μας. Έρχεται αυτός και της λέει, θα πάρεις την αστυνομία, και δίνει μια κλωτσιά στο αυτοκίνητο και ξεσπάει το καθρέφτη, ολόκληρο το σύστημα, όχι απλώς το τζάμι. Η κόρη μου το μεταξύ είναι πια ανοιχτή σύνδεση με την αστυνομία. Βάζει τις φωνές, μου σπάει το αυτοκίνητο και τρέχει πίσω του. Με το που τρέχει πίσω του, γυρίζει, την αρπάζει και αρχίζει να την χτυπάει.
Και να κλείσουμε, θα δώσουμε τη σύλληψη ενός διαρρήκτη, ο οποίος με τη μέθοδο της αναρρίχησης σκαρφάλωνε σε μπαλκόνια και άνοιγε πολυτελή σπίτια στα βόρεια και στα νότια προάστια. Και έχει και μεγάλη λία, από ό,τι φαίνεται.
Ακριβώς, και δεν είναι ένας οποιοδήποτε διαρρήκτης, αλλά ένας διεθνώς καταζητούμενος Spider-Man, διότι αριστοτεχνικές διαρρήξεις με μεγάλη λία έχει πραγματοποιήσει στην πατρίδα του τη Χιλή, τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Μεγάλη Βρετανία, τη Γαλλία, το Βέλγιο, την Ολλανδία και βεβαίως την Ελλάδα. Παντού έχει εντάλματα σύλληψη. Όλα έχουν συγχωνευτεί και είναι πλανητικό πια το ένταλμα που έχει ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος είχε δραστηριότητα και στην Ελλάδα. Spider-Man είναι. Διότι κατάφερνε μόνο με ένα σκηνή να ξεκινήσει από τον πρώτο όροφο και τελικά να βρεθεί στον έκτο όροφο μιας πολυκατοικίας, εκεί που είχε σημαδέψει ο ίδιος το διαμέρισμα, και πάντα διάλεγε διαμερίσματα ή κατοικίες πολυτελείας. Για να μπει, είχε αδυναμία στα πανάκριβα ρολόγια, ήταν επιλεκτικός, δεν έπαιρνε όποια και όποια ρολόγια, έπαιρνε συγκεκριμένες μάρκες, δεν μπορούμε βεβαίως να τις αναφέρουμε. 15 διαρρήξεις μέχρι στιγμής έχουν διαπιστωθεί, όλες επαγγελματικού τύπου, και η λία του είναι πάνω από 180.000 ευρώ. Μπορεί να καταλάβει κανείς για το τι ακριβώς συζητούμε όσον αφορά την επαγγελματική αρτιότητα του συγκεκριμένου διαρρήκτη Παύλα Spider-Man, το επαγγελματική αρτιότητα, παρακαλώ.
Ήταν αποτελεσματικός μέχρι να τον πιάσουν, Θεοδόση.
Ναι, γιατί να κάνουμε και λίγο χιούμορ. Ήταν αποτελεσματικός όμως η αστυνομική του τμήματος δίωξης εγκλημάτων κατά ιδιοκτησίας του ελληνικού FBI. Ήταν όλο αυτό το καιρό στα ίχνη του και κατάφεραν να τον ταυτοποιήσουν και τελικά να τον συλλάβουν. Πρέπει να σας πω ότι όταν έγινε γνωστή η σύλληψή του, τα αιτήματα για έκδοση στις χώρες που τον καταζητούν άρχισαν να πέφτουν βροχή στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, με πρώτη την Ολλανδία.
Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Με ταχύτατους ρυθμούς συνεχίζεται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων δείχνουν πως έχουν υποβληθεί περίπου 4.800.000. Οι πολίτες τρέχουν στη Σταυροπιεράκου για να προλάβουν και την έκπτωση 3% σε περίπτωση εφάπαξ πληρωμής του φόρου.
Η προθεσμία για την υποβολή της φορολογικής δήλωσης με έκπτωση 3% εκπνέει την προσεχή Κυριακή, με την πληρωμή να πρέπει να ολοκληρωθεί ως 31 Ιουλίου. Από τις 16 Ιουνίου και τις 15 Ιουλίου ισχύει έκπτωση 2%, πάντα σε συνδυασμό με την εξόφληση του φόρου που θα βεβαιωθεί έως τα τέλη Ιουλίου. Μετά τις 15 Ιουλίου δεν προβλέπεται καμία έκπτωση για εφάπαξ εξόφληση. Όσο αργεί δηλαδή κανείς να καταθέσει το ε1, τόσο συρρυκνώνεται το κέρδος από την έγκαιρη εξόφληση του φόρου. Η έκπτωση ισχύει είτε για εφάπαξ πληρωμή είτε για εξόφληση με δόσεις, αρκεί το σύνολο να καταβληθεί μέχρι τέλος Ιουλίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση η επιλογή είναι να εξοφληθεί ο φόρος σε 8 μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να λήγει επίσης στις 31 Ιουλίου. Ο ρυθμός υποβολής φορολογικών δηλώσεων έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, έχουν υποβληθεί 4.899.800 φορολογικές δηλώσεις, σε σύνολο 6,5 εκατομμυρίων, όταν πέρυσι τέτοια εποχή είχαν υποβληθεί μόλις 1.742.000. Να πούμε ότι επίσης ότι ήδη περισσότεροι από 825.000 φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει την επιστροφή φόρου που δικαιούνται, είτε με τη μορφή κατάθεσης του τραπεζικού του λογαριασμού, είτε μέσω του συμψηφισμού με άλλες οφειλές.
Και να μην ξεχνάμε εσείς ότι και οι δηλώσεις, οι εφετινές και οι περσίνες, ήταν οι περισσότερες προσυμπληρωμένες.
Λίγη την ερχόμενη Κυριακή 15 του μήνα η προθεσμία καθαρισμού και δήλωσης των οικοπαίδων, και όπως δήλωσε στον σταθμό μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, δεν πρόκειται να δοθεί καμία παράταση. Το θέμα επιμελήθηκε ο Θοδωρής Αξελός.
Μέχρι την προσεχή Κυριακή θα πρέπει οι πολίτες να καθαρίσουν τα οικόπεδά τους, αλλά και να υποβάλουν τη σχετική δήλωση στο gov.gr, καθώς η κυβέρνηση έχει διαμηνήσει ότι δεν προτίθεται να δώσει νέα παράταση στην προθεσμία. Κάτι το οποίο ξεκαθάρισε ρητά και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης, μιλώντας σήμερα το πρωί στο Real FM και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. Όπως είναι ήδη γνωστό, οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων και ακάλυπτων χώρων υποχρεούνται να καθαρίζουν τα ακίνητά τους από ξερά χόρτα, κλαδιά και άλλα έφλεκτα υλικά για την αποφυγή εκδήλωση πυρκαγιών καθ' όλη τη διάρκεια της εμπειρικής περίοδου. Σε αντίθετη περίπτωση, προβλέπονται τσουχτερά διοικητικά πρόστιμα και ποινές φυλάκισης. Οι ιδιοκτήτες που έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες καθαρισμού και έχουν κάνει τη σχετική ηλεκτρονική δήλωση στο Εθνικό Μητρό Τήρησης Μέτρων Προληπτικής Πυροπροστασίας ξεπερνούν τις 320.000, αριθμός που απέχει πολύ από το 1.400.000 οικόπεδα. Τις καταγγελίες για τον μη καθαρισμό οικοπαίδων θα τις ελέγχουν από τη Δευτέρα οι Δήμοι αλλά και η πυροσβεστική, η οποία όταν εντοπίζει το πρόβλημα θα επιβάλλει το πρόστιμο, ενώ θα υποδεικνύει στον Δήμο την ανάγκη καθαρισμού. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, οι Δήμοι θα προχωρούν καθημερινά σε δειγματοληπτικούς ελέγχους, ενώ οι καταγγελίες θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα ανάλογα με την επικινδυνότητα κάθε ακινητού. Για παράδειγμα, ελέγχονται πρώτα τα ακίνητα που γειτονιάζουν με δάση, νοσοκομεία, σχολεία και δυσπρόσιτα σημεία. Αξίζει να επισημανθεί ότι η ηλεκτρονική δήλωση του υπόχρεου ότι το ακίνητο έχει καθαριστεί είναι απαραίτητη. Σε αυτό το σημείο, να ακούσουμε τη δήλωση στο σταθμό μας ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Δεν πρόκειται να δοθεί καμία περαιτέρω παράταση.
Καμία παράταση, λοιπόν, το διευκρινίζετε.
Το διευκρινίζουμε, ναι. Θυμίζω ότι κανονικά η προθεσμία ήταν μέχρι τέλη Απριλίου. Φέτος εξαιρετικά δόθηκε μέχρι 15 Ιουνίου, δηλαδή 45 μέρες παράταση, ένα επαρκές χρονικό διάστημα για να καθαρίσουν οι πολίτες τα οικόπεδά τους. Και ο λόγος ήταν ότι οι κλιματολογικές συνθήκες, θυμίζω, τον Απρίλιο ήταν τέτοιες. Υγρό κλίμα δεν είχε επιτρέψει πολλούς να ξεκινήσουν τις εργασίες, επομένως δόθηκε αυτή η παράταση για φέτος. Θυμίζω ότι φέτος περάσαμε και μια κοινή υπουργική απόφαση που πέρα από τους Δήμους που έχουν το δικαίωμα βάσει νόμου να κάνουν και αυτεπάγγελτη έρευνα τα καθάριστα οικόπεδα, πλέον μετά και τις καταγγελίες θα ελεγχθεί μία προς μία από την πυροσβεστική. Επομένως, από Δευτέρα, όπου υπάρχει ακαθάριστο οικόπεδο, που δυστυχώς βλέπουμε πράγματι και επιβεβαιώνω ότι τα καθάριστα οικόπεδα αποτελούν μία από τις βασικές αιτίες όπου μία πυρκαγιά μπορεί να παλιάσει πολύ γρήγορα για να κάνει τις καταστροφές. Πολλές φορές έχουμε και έναρξη πυρκαγιάς. Εκεί πέρα λοιπόν θα επιβληθούν οι αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις. Όπου υπάρχει σκόπιμα μία ψεύτικη δήλωση από πλευράς πολιτών, εκεί υπάρχουν και ποινικές ευθύνες.
Και ποινική διαδικασία.
Ακριβώς. Συνεπώς, από Δευτέρα ξεκινάνε κανονικά έλεγχοι, είτε από τους Δήμους είτε από την πυροσβεστική. Οι πολίτες, και μάλιστα το έχουμε πει και στην καμπάνια ενημέρωση την οποία έχουμε τρέξει το τελευταίο διάστημα, έχουν την υποχρέωση όχι μόνο να καθαρίσουν το οικόπεδό τους, αλλά να μεταφέρουν και το αποτέλεσμα του καθαρισμού σε σημεία τα οποία έχουν υποδείξει οι Δήμοι.
Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Το θέμα της λειψιδρίας ανοίγει η κυβέρνηση, συγκαλεί ευρεία σύσκεψη υπό τον Κωστή Χατζηδάκη, όπως είχε αποκαλύψει η Real News.
44 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Την έρευνα για τον εφιάλτη της λειψιδρίας συνεχίζει ο Real FM. Πολλές περιοχές βρίσκονται στο κόκκινο, ενώ ευρεία σύσκεψη, όπως αποκάλυψε η Real News, έχει προγραμματιστεί υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη για το θέμα. Στόχος είναι βέβαια η κατάρτιση και η εφαρμογή ενός εθνικού σχεδίου για την ορθή διαχείριση των υδάτινων πόρων. Μέτρα, Σοφία Γαλάνη, έπρεπε να είχαν ληφθεί από χθες.
Όντως, καθώς όλο και πιο αίσθητο γίνεται το πρόβλημα της λειψιδρίας στη χώρα μας, οι μελέτες δείχνουν ότι τα επόμενα χρόνια η Αττική θα αντιμετωπίσει ζήτημα εφοδιασμού, ενώ σύμφωνα με τους σχετικούς δείκτες που μελετούν επιτελείς της κυβέρνησης, η Ελλάδα βρίσκεται στην 19η θέση παγκοσμίως ως προς τον κίνδυνο εμφάνισης λειψιδρίας. Όπως αποκάλυψε η Real News, σε αυτό το πλαίσιο η κυβέρνηση με ρητή εντολή του Πρωθυπουργού αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για το ζήτημα, με ευρεία διυπουργική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί σήμερα στο Μέγαρο Μποδοσάκη υπό τον πρόεδρο της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη, ώστε να καταρτιστεί σύντομα ένα εθνικό σχέδιο με άμεσες παρεμβάσεις που θα παρουσιαστεί εν συνεχεία από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Στη σημερινή σύσκεψη αναμένεται να συμμετάσχουν μία σειρά υπουργών, όπως ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστας Τσιάρας, ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος, Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας, Γενική Γραμματής Υπουργείων και επιταλικά στελέχη της ΕΙΔΑΠ και της ΔΕΗ. Τα βασικά ερωτήματα στα οποία θα κληθεί να απαντήσει το κατάρτιση εθνικό σχέδιο είναι ποιες πρέπει να είναι οι δομές διαχείρισης των υδάτων, ποια έργα πρέπει να υλοποιηθούν άμεσα, για παράδειγμα φράγματα και εξυγχρονισμός δικτύων, αλλά και ποια είναι τα σχέδια διαχείρισης των υδάτων με επικαιροποίηση των υφισταμένων σε επίπεδο περιφέρειας ή κατάρτιση νέων εκεί που δεν υπάρχουν. Θα καθοριστούν τα χρονοδιαγράμματα, ενώ θα αποφασιστεί και ο χρόνος παρουσίασης του εθνικού σχεδίου από τον Πρωθυπουργό, που δεν αποκλείεται να είναι εντός του Ιουνίου.
Η κατάσταση, Σοφία, είναι ζωφερή.
Πράγματι, τα στοιχεία δεν επιτρέπουν κανέναν εφησυχασμό, καθώς τα τελευταία 10 χρόνια καταγράφεται υπερδιπλασιασμός της τάξης του 139% στη χρήση νερού για ίδρυυση, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Αυτό σε συνδυασμό με το προβληματικό δίκτυο διανομής νερού, αλλά και το γεγονός ότι το 80% των εγχώριων υδατικών πόρων κατευθύνεται στην κάλυψη αρδευτικών αναγκών, δημιουργεί μια κατάσταση που πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Συνεχίζεται το συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ με τον Σωκράτη Φάμελο από τη μία πλευρά να στέλνει μήνυμα ότι όσο συντηρείται μια συζήτηση που δεν καταλήγει πουθενά, θα φτύρεται ο ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενο στις φήμες περί νέας κίνησης στο χώρο της κέντρο αριστεράς. Και τον Χάρη Μαμουλάκη σήμερα να εκτιμά μέσω του σταθμού μας ότι υπάρχει πιθανότητα μια τέτοια κίνηση και μάλιστα υπό τον Αλέξη Τσίπρα, Γιάννη Τσακύρη.
Ναι, το συνέδριο είναι φανερό πως γίνεται στη σκιά της παρέμβασης του Αλέξη Τσίπρα, με τη φημολογία για την επιστροφή του στην πρώτη γραμμή να έχει κουντώσει για τα καλά. Η αναφορά που είπες του Σωκράτη Φάμελου, η οποία εκλήθηκε από αρκετούς ως αιχμή για τον Αλέξη Τσίπρα, πρέπει να σου πω ότι από την Κουμουνδούρου διευκρίνησαν πως τα καρφιά αφορούσαν τη Νέα Αριστερά και την άρνησή της να συνεργαστεί με τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι τον πρώην Πρωθυπουργό. Από εκεί και πέρα, η υποδοχή που επεφύλαξαν στον Αλέξη Τσίπρα ήταν ιδιαίτερα θερμή στο κλειστό του Περιστερίου. Μπορεί να είχαμε χαμόγελα μπροστά στις κάμερες, ωστόσο είναι δεδομένο πως υπήρχε αμηχανία και ότι υπάρχει αμηχανία στην Κουμουνδούρου από τις κινήσεις του πρώην Πρωθυπουργού. Ήδη, όπως είπες, ένας βουλευτής του κόμματος, ο Χάρης Μαμουλάκης, δήλωσε ξεκάθαρα στον Real FM ότι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένας νέος πολιτικός φορέας, ένα νέο κόμμα με επικεφαλής τον Αλέξη Τσίπρα, όπου κύρια συνιστόσα του θα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ. Σίγουρα είναι μια δήλωση που θα προκαλέσει συζητήσεις. Άλλωστε, αρκετά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν βγει τις τελευταίες μέρες και δηλώνουν ακόμα ότι τους λείπει ο πρώην Πρωθυπουργός.
Να ακούσουμε εμείς τον Χάρη Μαμουλάκη από την εκπομπή της Ρίτσας Μπιζόγλη και του Νίκου Ρουγκάκου.
Παρόν και στην εκδήλωση του Αλέξη Τσίπρα προχθές στο Ινστιτούτο, μια εξαιρετική, οφείλω να το πω αυτό, μια εξαιρετική ημερίδα και το μήνυμα που πράγματι εξέπεμψε και ο ίδιος για την επόμενη μέρα στο χώρο. Αυτό λοιπόν είναι κρίσιμο. Δεν νομίζω ότι διαφέρει και από τις απόψεις του ίδιου του ΣΥΡΙΖΑ, απόψεις και αποφάσεις συνεδρίων και οργάνων, πέρα από την δημιουργία ενός μεγαλύτερου φορέα, με τον ΣΥΡΙΖΑ βεβαίως ισχυρό και μια κύρια συνιστόσα αυτού του πράγματος. Τώρα, ο Αλέξη Τσίπρα, θυμίζω ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Πρωθυπουργός, κατά την ταπεινή μου άποψη, ένας άνθρωπος που είχε μια καθαρή διαδρομή.
Άρα, να κάνει ο Τσίπρας, λέτε κύριε Μαμουλάκη, έναν φορέα και να είναι μια ισχυρή συνιστόσα μέσα ο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό αντιλαμβάνω ότι είναι ένα ενδεχομένως πιθανό σενάριο. Και το φθινόπωρο τα πράγματα θα αρχίσουν να αποκρυσταλώνονται και να οδηγούμαστε σε μια συγκεκριμένη κατεύθυνση.
Σε αυτό το νέο φορέα, ας πούμε, μια συνιστόσα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Άλλες συνιστώσεις.
Ενδεχομένως, το πράτο του κ. Κοτζιά, ίσως, ο κόσμος του κ. Κόκαλη, η βάση του ΠΑΣΟΚ. Θυμίζω ότι η βάση, οι απλοί πολίτες, δεν μιλάω για τα στελέχη που είναι ένα ζήτημα άλλο. Αν μη τι άλλο, υπάρχει ένα αίρισμα.
Συμβαίνει τώρα.
Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, σε μια δυσάρεστη είδηση που έγινε πριν από λίγο γνωστή. Πάμε στην Νίκη Κότσου. Νίκη.
Καλησπέρα. Δυστυχώς η Κατερίνα Γιουλάκη έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών. Κατά κόσμον Κατερίνα Γιουβαρλάκη, η πολύ αγαπημένη μας Κατερίνα Σοφιανού του Ρετυρέ για τους παλιότερους. Έφυγε ήσυχα στο σπίτι της ως αντιστάρ, όπως χαρακτηριζόταν. Μαγεμένη ξεκίνησε από το θέατρο, γιατί όπως είχε πει, οι γονείς μου με πήγαιναν συχνά στο θέατρο και το πρώτο μου ήταν ο Βασίλης Λογοθετίδης. Είχε κάνει τον ντεμπούτο της το 1959 με το έργο «Η κυρία του κυρίου». Σπούδασε στο Εθνικό Θέατρο. Έκτοτε συμμετείχε σε πολλές αξιόλογες παραστάσεις όπως «Καμπαρέ» και «Ξυπόλυτη στο πάρκο». Η Κατερίνα Γιουλάκη υπηρέτησε όλα τα θεατρικά είδη από πρόζα μέχρι και επιθεώρηση, ενώ την τελευταία της θεατρική εμφάνιση την πραγματοποίησε το 2004 στην επιθεώρηση «Ελάς Ολέ» και «Τσέπες Κουρελέ».
Αθλητικά.
Ο Δημήτρης Σταυρακάκης στο στούντιο για την αθλητική μας ενημέρωση, στην οποία κυριαρχούν οι ποδοσφαιρικές μεταγραφές, Δημήτρη.
Ποδοσφαιριστής της Brighton και επίσημα από χθες το ράδιο Μπάμπης Κοστούλας, ο 18χρονος επιθετικός του Ολυμπιακού, υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο συνεργασίας στην ομάδα της Premier League, στην οποία από τη νέα αγωνιστική περίοδο θα αγωνίζεται και ο Στέφανος Τζίμας. Ο Γιώργος Νικοκύρης έχει το ρεπορτάζ για τη μεταγραφή του Κοστούλα, που είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή.
Μεγάλη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου με τον Μπάμπη Κοστούλα, μετά από σχεδόν ένα μήνα διαπραγματεύσεων, να ανήκει πλέον στην Brighton από τον Ολυμπιακό. Μια μεταγραφή που θα αποφέρει στην πειραϊκή ΠΑΣΕΠΑΕ ένα ποσό που ξεπερνά τα 40 εκατομμύρια ευρώ, διατηρώντας και ένα πολύ σημαντικό ποσοστό μεταπόληψη. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του αποχαιρέτησε τον Κοστούλα, τονίζοντας πως θα είναι πάντα μέλος της ερυθρολευκής οικογένειας, ενώ ο 18χρονος με μήνυμά του στα social ανέφερε πως ήταν παιδικό του όνειρο να παίξει στον Ολυμπιακό. Ευχαρίστησε τον Βαγγέλη Μαρινάκη και όλους συνεργάστηκε στον σύλλογο και έκρισε με την ΑΤΑΚΑ πως αυτό δεν είναι αδείο, είναι ένα θα ξαναθυνακηθούμε. Για να καταλάβουμε το μέγεθος της μεταγραφής, αρκεί να πούμε πως είναι η ακριβότερη μεταγραφή Έλληνα ποδοσφαιριστή, η ακριβότερη στο ελληνικό πρωτάθλημα, η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή 18χρονου στην ιστορία της Premier League, η πέμπτη πιο ακριβή μεταγραφή 18χρονου στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου και η δεύτερη πιο ακριβή μεταγραφή στην ιστορία της Brighton. Προφανώς είναι και μια ακόμα απόδειξη της απόλυτης επιτυχίας σε επίπεδο υποδομών από την Ακαδημία του Ολυμπιακού, που στη χρυσή δεκαετία, 15 ετία της εποχής του Βαγγέλη Μαρινάκη ή καταλέγεται στις κορυφές της Ευρώπης.
Και ο Μπάμπης Κοστούλας στις πρώτες δηλώσεις χθες το βράδυ στην Αγγλία.
It's a totally different league.
Είναι μια εντελώς διαφορετική λίγα. Είναι η καλύτερη στον πλανήτη. Κάθε αγωνιστική θα πρέπει να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό, διότι ο ανταγωνισμός σε αυτό το πρωτάθλημα είναι σκληρός. Επίσης, θεωρώ ότι ο ρυθμός είναι πολύ πιο υψηλός από αυτόν στην Ελλάδα. Έτσι μου έχουν πει τουλάχιστον. Ακόμη δεν έχω παίξει. Όταν παίξω, θα γνωρίζω περισσότερα.
So when I play, I'm gonna know more.
Στον Παναθηναϊκό ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Αλγερινού κεντρικού αμυντικού Αχμέτ Τουμπά. Στο ρεπορτάζ ο Νίκος Μπουζέας.
Ο Αχμέτ Τουμπά αποτελεί τη δεύτερη καλοκαιρινή μεταγραφή του Παναθηναϊκού μετά από εκείνη του Γιώργου Κυριακόπουλου. Ο 27χρονος Αλγερινός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο έως το καλοκαίρι του 2028 και ήρθε στην Ελλάδα από την Τουρκία και την Μπασάκσεχιρ. Στις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Τουμπά τόνισε πως είναι πολύ χαρούμενος που υπέγραψε μια ομάδα γνωστή σε όλη την Ευρώπη, ενώ είπε επίσης πως πέρυσι είχε δει πολλά παιχνίδια της ομάδας λόγω της φιλίας του με τον Αζεντίν Ουνάι. Ο Τουμπά έρχεται για να καλύψει το κενό που δημιούργησε η αποχώρηση του Μάγνουσον, διακρίνεται για την ικανότητά του με την μπάλα στα πόδια, καθώς συμμετέχει στο χτίσιμο των επιθέσεων και στην κυκλοφορία της μπάλας, ενώ είναι ιδιαίτερα καλός στο ψηλό παιχνίδι. Επόμενος μεταγραφικός στόχος του Παναθηναϊκού όσον αφορά την ενίσχυσή του, αναμένεται ένα αμυντικός μέσος και στη συνέχεια ένα δημιουργικός μέσος εν ώψη και του βασικού σταδίου της προετοιμασίας της ομάδας στις 30 Ιουνίου που θα πραγματοποιηθεί στην Αυστρία.
Παρελθόν από τον μπασκετικό Ολυμπιακό Moses Wright που αποχωρεί από το ρόστερ των πρωταθλητών Ελλάδος με την πειραϊκή ΚΑΕ να τον ευχαριστεί για την παρουσία του.
Ο καιρός.
Παρόμοιες καιρικές συνθήκες θα επικρατήσουν τουλάχιστον έως και την επόμενη εβδομάδα, Παναγιώτη Γιαννόπουλε.
Έτσι ακριβώς είναι, οι βοριάδες στο Αιγαίο θα παραμένουν. Αύριο μάλιστα θα έχουν ένταση και 7 μποφόρ στα πιο ανατολικά τμήματα του Αιγαίου και το Σάββατο και την Κυριακή. Η θερμοκρασία λίγο βέβαια θα πέσει το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα, να πάμε στους 31-32 βαθμούς την Κυριακή. Στη χώρα θα είμαστε στους 34 ή και 35 βαθμούς. Τώρα είδα και 36-37 σε κάποιες περιοχές στην Νότια Κρήτη ή στην Νότια Πελοπόννησο. Έχουμε τώρα κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές της στερεάς, κεντρικής στερεάς της Δυτικής Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου. Το Σαββατοκύριακο δεν θα έχουμε φαινόμενα, δεν θα έχουμε κάποιες μπόρες. Από την Δευτέρα και μετά θα αρχίσει η θερμοκρασία να ανεβαίνει και έτσι από Τρίτη και μέχρι τόλους εβδομάδες πάλι με βοριάδες στο Αιγαίο σταθερούς. Θα έχουμε στην Αθήνα θερμοκρασίες 34-35 βαθμούς στο κέντρο της πόλης. Στα ανατολικά του νομού πάντα θα είναι λίγο χαμηλότερο λόγω των βοριάδων. Δεν αλλάζει ο καιρός σε μια καλοκαιρινή πορεία, όχι όμως ακραία, όχι όμως και πολύ δροσερή, είναι αλήθεια.
Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Ιράν, κήρυξη πολέμου, Ισραηλινή επίθεση. Κλείστε συμφωνία πριν είναι αργά, προειδοποιεί ο Τραμπ.
Και στο ενικός.gr, σύννεφα πολέμου στη Μέση Ανατολή, εκρήξεις στην Ιρανική Πολυταμπρίζ, λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις.
Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε αυτή την ώρα, στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν Κώστας Σαρδέλης και Σοφία Γαλάνη, τον ηχορύθμιζαν Μαρία Ψάλτη και Λάσκαρης Αγοραστός.
Ακολουθούν ο Μπάμπης Παπαδημητρίου και η Στεφανία Κασίμη από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα και ένα ακόμη πιο όμορφο Σαββατοκυριακό. We'll be right back.